Epistula prima a Timoteum, caput quartum. Spiritus alta manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendente spiritibus seductoribus et doctrinis demoniorum, in hypocrisi loquentium mendacium et cauteriatam habentium suam conscientiam, prohibentium nubere, abstinere a cibis, quos Deus creavit, ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus, et his qui coniuverunt veritatem. Quia omnis creatura Dei bona, et nihil reiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. Sanctificatur enum per verbum Dei et orationem. Hec proponens fratribus bonus eris minister Christi Jesu, e nutritus verbis fidei et bone doctrine, quam assecutus es. Profanas autem et aniles fabulas devita, exerce te ipsum ad pietatem. Nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est, pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae nunc est, et future. Fidelis sermo, et omni acceptioni dignus, in hoc enum laboramus et certamus, qui esperantes sumus in Deum vivum, qui est salvator omnium hominum, maxime fidelium. Precipe hec et doce. Nemo adolescentiam tuam contemnat, sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate. Dum venio attende lectioni, exhortationi, doctrine. Noli negligere donationem quae in te est, quae data est tibi per profetiam cum impositione manuum presbyterii. Hec meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Attende tibi et doctrine, insta in illis, hoc enum faciens, et te ipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.